Vale, pues esan bezala hori da asmoa, ez? Eta pixkat Ukrainian zergatik gertatzen ari den gerra hau orain, ez? 2015. Urtean Europaren erdialdean dula urte batzuk ba pentsa ezina zen lurralde batean, ez? Orduan, pues asmoa da klabe batzuk ematea, ez luzatzea gehiegi, ze azkenan bestela ez dakit ere, pues bakoitzan jakintza maila zenbatekoa den gaiaren inguruan, gai honekin izaten da, jakintza asko, detaile askoak egin dira, edo gutxi ez, inkluso zero, eta zer den pues, benetan hor dagoena atzetik, ez? Orduan, horra joango da pixkat, azaltzera zer dagoen horren atzetik, ez? Begira da altxatzera, eta ikustera zer provokatu duen gerra hori, eta bueno, ni azkenan han egonda, pues bertatik ikusi dudana ere, pues azaltzen saiatuko naiz, ez? Orduan, pues Ukraina eta OTAN lotzea, ba ez da zaila ere, ez? Azkenean, pues OTAN Pazifikoko aliantza izanik, pues bueno, urte pilako rekorridoa dauka eta Ukrainan bertan pues ikusiko dugu baduela bere erantzunkizuna bertan, ez? Eta Ukraina azaltzeko Ukraina bera pues zer den, ez? Momentu honetan Ukraina deitzen aldugun zer den bi diren Ukraina, Ukraina bakarra den, zer den Donbas, Donetsk, Lugansk, Novorossia bera, Novorossia zer den ere, hor ere han ere ez baitago argi ze kontzeptu horiek, ez? Hango jendeak ere pentsamendu ezberdinak dauzgalako batzuek Donbasen sinisten dute, beste batzuek Lugansken, beste batzuek Donetsken, beste batzuek Novorossia osoan, eta hori ez dago oso argi ere, orduan, hortara ere joango naiz. Orduan, hasteko Ukrainan, zergatik gertatzen ari da Ukrainan gerra bat, ez? Eta jakin da, pues, duela bost urte, duela gutxiago, 2012an izan zela Eurokopa, Polonia eta Ukrainaren artean, eta horrematen zuen, ba, itxura bat, herrialde garatu batena, herrialde oso industrializatua eta hirugarren sektorean ere oso garatuaren itxura, ez? Europako urbe normalen itxura bat eman nahi izan zuten eta hala izan zenan. Gainera, ba azpiegituretan gastu handia izan zuten urte hartan eta estatu batzen Europan herrialdean pentsaezina zena hor gerra bat gertatzen altzela, ez? Konparatzen badugu Irak batekin, Afganistan batekin, ba oso ezberdina da ikusten bakarrik ba nola dagoen egoera hori, ez? Gero hala ere ikusi behar da pixkat ze mugimendu politiko egon diren Ukrainan eta hor azken 10 urteak izan dira kasi 10 urteetan 10 gobernu ezberdin egon dira. Ez dute iraun urtebete ere egon dira gobernuak, lehen ministroak 20 egun iraun dutenak eta ordan aldaketa oso handiak egon dira, ez? Eta gehien bat bi alderdiren artean eta incluso txandakatzeak ere egon direla eta bat presidentea zelarik ba lehen ministroa bestalderdiarena, ez? Eta hor txandakatze bastante ere egon dira azken 10 urteetan, ez? Eta fetxa klabe bada 2004a han izan zena pues iraultza naranja deitutakoa eta Viktor Yanukovych orain arte presidente zena ere ba gobernutik kendu zuten iraultza ciudadana batekin, ez? Hola deitutako iraultzarekin eta bueno, hor ere berriz ere egon zen ba bestelako mugimenduak eta azkenan Yanukovych heldu zen berriz ere boterera eta horrela pues azken 10 urte horiek holakoak izan dira Ukrainan eta hori ikusi behar dago, ez? Eta krisi egoeran zegoela Ukraina ere bai, ez? Hori ez baita berria ere eta krisia hola oso abstraktuki esan da, ba heldu zenetik Europara, ba Ukraina bera ere ba zegoela zor handiekin ba gurera edo iritsi baino lehenago, ez? Orduan hori zen pixkat horren egoera, Ukrainaren hasiera egoera gatazka hasi baino lehen. Gatazka deitzea ere ikusi behar da gatazka non daukan hasiera hori eta hori komunikabideetan adibidez atera zen Yanukovych presidenteak ez zula sinatu nahi izan Europar Batasunarekin asoziazio akordio bat Europar Batasunak eskatzen ziona ba berarekin bakarrik egitea harreman ekonomikoak, ez? Orduan hor Janukovic presidentea beti ere txandakatze horren baitan, ba hor erabaki zuen ez zula bakarrik harremanik egin nahi Europar Batasunarekin. Berak nahi zuena zen bai Errusiarekin eta bai Europar Batasunarekin egitea harreman horiek, Europar Batasunak ez zion usten eta Errusiak usten zion. Orduan horregatik hartu zuen Errusiarako bildua. Hor interesak baino ez daude, ez? Azkenean batek eskaintzen badizu kondizio betan zorraren ordenketa hori, pues horra joango da. Momentu horretan zen presidentea, momentu horretan Janukovic presidentea. Orduan hor hasi ziren Kieveko manifestazio horiek, ez? Maidan plazako manifestazio horiek eta hasieran ba kasi incluso kamaren zuma joan zela atzeratzen, ez? Hasieran enfokatzen zuten 10 metro karratu ez baitzen jende gehiagirik ere eta gero pues joan ziren jende gehiago hurbiltzen joan zen, eta orduan zuma joan ziren atzeratzen, eta plaza betea zeuden irudu horiek ailegatu zitzaizkigun 2013aren bukaera horretan. Han ere, ikusi behar da, hasiera horretan, berreun pertsonako manifestazioak, kontzentrazioak zirela, ez zirela gehiago, eta horrek, ematen du aditzera hor zerbait prestatua bat zegoela, ez? Hor jarri bazuten ja hasieratik fokoa 200 pertsonako manifestazio batean, Kiev kapitalean, ez da egiten bat milio dituen kapital batean, pues horrek ja ematen du pentsatzeko zerbait bat zegoela atzetik. Gainera, ikusita, dibidez, Moldavian zeuden manifestazioak, milioi inguruko manifestazioak zirela, eta hori etzela inon atera, ez, gure komunikabideetan, etzela olako horik atera, eta bai 200 pertsonako manifestazioak Kieven. Ordan horrek ja ematen du aditzea hor, horratzean zerbait badagola. Azkenean hor inplikazio bat behintzat egon beharko lukela bai bertako komunikabideena eta kanpoko komunikabideena, ez? Ordan hori aztertuta ere, ez? Zer gertatu zen Maidan plaza horretan, ikusi beharko da ere aztertzeko ze gobernu mota igo den orain boterera. Eta zer zegoen horren atzetik, aztertu beharko da manifestazio horietan ze jende zegoen, ez? Eta hasteko hor soziologikoki aztertuta, pixkat gazteria izan zen eraman zitunak manifestazio horiek aurrera, baina ez edozen gazteri, ez? Azkenan klase ez oso baxuko pertsonak, ez? Klase bertan deitzen zituztenak urrezko gazteria, pixkat gazteri oksidentalizatua, bazutenak pixkat hildo hori Europar Batasunera begirakoa eta badiruare bazutenak, ez? Hoiek izan ziren portzentaje handiena manifestazio horietan eta pixkat eraman zituztenak eta horietaz aparte zegoen pentsamendu bat pentsamendu edo ez ideologia bat baizik eta pentsamendu bat Europar Batasunaren demokraziaren ingurukoa eta Errusiaren kontrakoa eta hori azkenan zen bai antisovietarra eta anti-errusiarra, ez? Sentimendu hori bertan zegona. Eta hortaz aparte ere beste bi sektore zegoen. Alde batetik ezkerra zegoen, ezkerra eraldatzaile bat hasieran bertan ere egontzena protesta horiek hildoa zeukatelako korrupzioaren kontra, demokraziaren alde. Azkenan beste leku askotan ere ikusi ditugun protesten modukoak. Eta azkenean pues batu zuen jende bastante. Baina beste aldetik ere bazegon ultraeskuina eta ultraeskuina izan zen aktiboen egontzena manifestazio horietan. Hasieran deitzen zela una unso alderdia, zen Ukrainiako autodefentsa nazionala eta hori bihurtu zena Pravi sektorren. Oraingo Pravi sektor milaka militante ditunak eta talde paramilitar bihurtuta orain gainera ejertzitua kontrolatzen duenetako alderdirik garrantzitsuenetako bat, ez? Ordan hori hor zegoen hasieratik eta hori izan zen aktiboenetakoa bertako manifestazioetan eta gainera denbora pasatzen joan zena hala, gehien erradikalizatu zena. Gero alderdi politikoetara pasata, ze alderdi politiko gazten zuten hori eta zentzuk ez? Alde batetik zeuden 2004an iraultzan laranja hori babestu zuten Nuestra Ukrania eta Patria alderdiak, ez? bai Julia Timoshenko, Viktor Yushchenko, politikari hoien alderdiak, pixkat historian egon zirenak Errusiaren kontra eta Europar Batasunen alde, eta bertan ere ba ikusi zena ba hori ba ez dut zuten hasieratik, eta bestalde zegon Esboboda eta Pravi sektor bera alderdi edo antolakunde politiko bihurtuta talde bat izatetik, ez? Eta horiek ere oso presente egon ziren eta bereziki ba bestu zuten hori, eta bilera konjuntetan ere ikusi zen haiek bildu egin zirela eta denek egiten markatu zutela estrategia bat bertan zerraterako zena diseinatzeko, ez? Eta hori, bueno, hori ikusten alda, ez da zerbait horrela botatzena, baizik eta hola dena. Eta bestalde bi indar berri berritzaile batu ziren horra, alde batetik Vitali Klitschko, hoi dela boxealari famatu bat estatu batuetan ibilitakoa, eta hori sartu zen berriki politikan bertan eta babestu zitun ere protesta horiek. Eta bestalde Poroshenko presidente berriak ba hori ere aurpegi berri bat, oso aurpegi ona gainera, izan ere txokolate produzitzaile handiena da Ukrainan, eta bueno, bazituen ere jarraitzaile asko horregatik, ez? Poroshenkoren txokolatea mundu guztiak kontsumitzen zulako, eta azkenean hori bera izan zen, ba, aurpegia eman zuena, irudi berri horrekiko. Horregatik ez da kasualitatea, berak irabazi izan azken hauteskundeak ere, eta boterean egotea, ez? Eta hirugarrenik ba nazioarte mailan ze babes izan zuen ikusteko ere protesta horiek ze babes izan zuten ba hasieratik izan zuten estatu batuen eta Europar Batasunaren babesa, ez? Eta fisikoki erean egon ziren, alde batetik McCain senataria egon zen diskurso bat ematen eta bestetik Victoria Nuland estatu batuetako idazkari ordea egon zen egunero plazan bertan galletak ematen bertako manifestariei, kafe beroa ematen, eta estatu batuetako eta Europar Batasuneko enbaxadore ezberdinak ere han zeuden egunero, ez? Hori ere ez da kasualitatea, bertan egotea eta elkartasun hori adieraztea, ez bakarrik ja prentxaurrekoetan edo dena delakoetan, ezik eta bertan plazan eta jendea irabazten azken finean, ez? Eta bueno, laugarrenik alde batetik ba soziologikoki aztertuta, politikoki eta nazioarteko babesa, pues laugarrenik ere komunikabideen babesa, bai barnekoa eta bai kanpokoa, ba oso nabaria izan zen hasieratik bertatik, ez? Eta horrek izan zuen ondorio nagusia izan zen, ba biderkatu egin zirela egunetik egunera manifestazio horiek bertan. Gainera gurean ere gurean eta Europa osoan ezkerreko komunikabideek ere horra arazo bat baitago EFE agentzia baldin bada kanpoko berriak bidaltzen ditunak, pues hori da egia bakarra daukana, ez? Eta hartzen bada EFEren informazioa, ba hartzen da komunikabide nagusiek, masa komunikabide horiek kontrolatzen dituzten lobby hoien informazioa, ez? Informazio interesatu bat guri heldu zitzaiguna hasieran bertan. Eta gainera ikusita ba bertako protestak, barrikadak incluso, jo, pues incluso egiten zitzaigun pues oso gertukoa, ez? Jende bat hor ari zena borrokatzen eta sugarekin. Hori egiten da pues oso elkartasuna ematen duela incluso, ez? Baina claro, hor aztertu beharra dago, esan bezala zentzuk ziren aurrera eraman zituztenak protesta horiek. Eta aurrera eraman zituzten horiek, ba lehen azaldu bezala alde batetik gazteri ez oso ideologizatu bat, eta atzetik Pravi sektor ba, indarra hartu joan zena egunetik egunera. Orduan, hor gertaerak, izan ziren gertaerak, bereziki eraman zituen aurrera agenda markatuzuna izan zen oposizioko alderdi horiek. Bertako estatu batuetako enbaxadan gainera egindako bileretan ba denak zeuden, alderdi guzti horiek zeuden eta horrera bakiz duten pixkat ze nola jokatu manifestazioan plazan nola jokatu, nola mantendu hori, zaila baita ere bai mantentzea inbeste egunetan plaza bat jendez betea, ez? Hemen badakigu adibidez manifestazio baten ondoren plaza baten mantentzea zenbat kostatzen den, ezinezkoa da. Han bazeuden baliabideak irauteko egunak eta egunak plaza horretan, eta jendearen egoera etzen penagarria ere, ba, estremora eramateko, estremoan egoteko, eta bizitza inkluso emateko protesta batzutan. Ez? Egoera, Europa hegoaldeko beste herrialde batzutan bezalakoa zen bertan, eta beraz kondizioak bastante, bastante antzekoak. Ez? Ordan, gertaerak, Pravi sektorrek berak eragin zituen manifestarien erradikalizazioan. Erradikalizazio batean, eta poliziak ere hasieran erantzuntzuna ba, bortizkeria puntu batekin, ez? Puntu batekin, ez, ez hemen inkluso ohituta gaudenera, baizik eta saiatu zen plaza desalojatzen, eta horre etorri zen berriz ere manifestazioen ofentsiba, eta hor inkluso pues, ikusi ziren katapultak, ikusi zen sua, eta denetarik, ez? Hor gero, Janukovic presidenteak eskaini zuen hiru puntu eskaini zituen, oferta bat egin zuen, alde batetik polizia retiratuko zula kaletatik, trantsizio gobernu bat egingo zutela, eta hauteskundeak hortik bi hilabete ingurura. Onartu zuen oposizioak, baina gero zuen bete. Ez? Eta Janukovicek polizia hori erretiratu egin zuen, eta hori baliatu zuten oposiziokoek ba, aurrera egiteko eta gobernua hartzeko. Momentu horretan, Janukovicek alde egin zuen, koldarkeria puntu handi batekin eta gobernu berria eratu zen hor, ez? Manifestariek hartu zuten gobernua eta alderdi politikoek hartu zuten agintea. Hori leku guztitan deitzen da estatu kolpe bat. Hemen ez da ez zaio izendatu estatu kolpea masa komunikabideetan parte izan direlako hori horrek behintzat niri esaten dik parte izan direla horretan, horrei ez badiote deitzen estatu kolpe bat, ez? Baizik eta iraultza demokratiko bat, iraultza pazifiko bat inkluso, eta pazifikoa deitzea ere, ba, kuriosoa da, aldi berean, gamonaleko istiluak zeudela, ba, gamonaleko istiluak nola kalifikatuak izan ziren, pues, badakigu nenok ez, eta horrei deitu zieten pazifikoa. Pazifikoa gainera, hil zirenean, frankotiradorek hilda, hil zirena 50 bat pertsona, eta hori ere aztertu beharko da, ez? Nork hil zituen pertsona horiek, manifestariak ziren pertsona horiek, eta frankotiradorek hil zituzten. Hor akusazio, lehenengo akusazio izan zen gobernuari, logikamente, ez? Batek beste hiltzen badu, osea, odero talde batekoak hiltzen badira, besteak hilko ditu, ez? Vale, hor, analizatuta ere, baldin bagoaz Venezuelara 2002ko estatu kolpera, hor ere hildakoak, tiroz hildakoak egon ziren, eta akusazio berdina izan zen, ez? Gobernua izan zen manifestari horiek hil egin zituenak, gero ja frogatu zen manifestariak bera izan zirela, ba, justifikatzeko estatu kolpe saiakera hori. Ukrainian ere Kieven frogatuta dago egun, ba, franko tiratzaile horiek manifestarietako batzuk zirela, ez? Mertzenarioa gehienak gainera ordainduak hori egiteko eta estatu kolpea gauzatu ondoren gainera barkamena eskatu behar izan zuna polizia izan zen, ez? Hori ere kuriosoa da talde batek estatu kolpe biolento bat gauzatu ondoren, ba poliziak berak eskatu behar izatea barkamena. Hala ere, hori komunikabidetan atera zen, ez? Barkamena eskaera hori denak belaunikoz eta publikoki eginez, ez? Baina asko, polizia asko joan ziren Kievetik hegoaldera eta indar berezietako asko ziren gehienak, ez? Eta beste batzuk ba, geratu ziren bertan eta horre ere ba, egon zen bereizketa bastante handia polizian bertan, ez? Horregatik, hau pixkat aztertuta zer izan zen Euromaidan deitutako protesta horiek azkenean gobernu aldaketa ekarri zutenak, ikusi behar da, ez? Protesta pazifiko eta repentinoak izan ote ziren, ez? Ze hori heldu zitzaigun protesta horiek repentinoak direla, ez? Protesta beste munduko beste leku askotan bezala, ba neurri batek eragiten duela horrelako haserrea eta milaka pertsona batzea bertan. Horrek izango luke bere zentzua, leku askotan izango luke, baina bueno, ikusita adibidez, Pravi sektor bera izan zela, bueno, esan zutela, Oso, bertakoek, ba, hobekien prestatutako taldea izan zela, eta inoiz ez zela egon horrelako talderik, talde antolakunde bat, antolakunde txiki bat zena, ba, ez zela egon hainongi prestatua, bai organizatiboki, eta bai gero ba, borroka egiterako orduan, ez? Horrek ere, izan dezake baino, badu zerbait atzetik, hor, prestakuntza bat badago atzetik, eta gainera, ez litzateke lehenengo kasua izango horrelako talde atzerakoiak ba, formatzen direla, ez? Eta hemen ematen du ba, gauza bera izan zela eta eskuin muturreko talde hauek formatuak izan zirela urte batzuk lehenago ere, ez? Ez bakarrik egun horietan baizik eta lehenago ere. Gero, hau pixkat atzetik prestatua zegoena aditzera ematen duena da, pues, Estatu Batuetako erakunde ezberdinek izan duten papera Ukrainian, eta bereziki gobernuzkanpoko erakundeak deituak direnak, eta Estatu Batuetan adibidez izenak dituztenak, ba, NED edo nazio demokraziarako nazio federakundea edo zeiz zer den, hori dago demokratek eta republikarrek finantziatuta, Europar bat, Estatu Batuetako gobernua finantziatuta, bi indarrek finantziatuta, eta mundu mailan ba, demokraziaren aldeko horrelako ekimenak egiten dituztenak, ez? Eta erakundeak finantziatu, proiektuak finantziatu, eta aztertzen badugu ere ze diru utzi zuten Europan, adibidez. Ba, kuriosoa da, Ukrania izatea diru gehien utzi zuten lurraldea. Duela 10 urtetatik, 10 urte lehenago ere, ez? Herrialde bat, etzena inondik inora, atzeratua Europan, ekonomikoki, edo nahi bezala ditu. Eta ordan, pues, kuriosoa da, ez hainbeste diru guztea herrialde horretan. Beste erakunde batzuek ere, USAID, edo USAID, ez da, nola dituko den, horrek ere horrelako ekimenak egiten ditu, hori gobernuak finantzatua, eta hori adibidez, Bolivian eta Venezuelan gobernuak kanporatu du, aitzaki hartuta, edo arrazoitzat hartuta, ba, finantziaten ditula talde atzerakoiak eta oposizioko taldeak finantziatzen dituela, ez? Ukrainan ere diru bastante utzi du USAID berak eta beste talde batzuk, ez? Freedom House ere Estatu Batuetako beste erakunde bat, George Soros magnate sionista batek ere daukan fundazioaren bidez, bertan ere Europan diru gehien utzi duen herrialdea Ukraina bera da, eta inkluso Afrikako edo Latinoamerikako herrialde askotan, baino diru gehiago utzi du bertan, ez? Hori ere sinez gaitza da, ez? Suposatzen da demokrazia bultzatzeko edo garapena bultzatzeko erakundeak direla, eta Ukrainian uzten dute diru gehiago Kolombian baino adibidez. Hori kuriosoa da, ere bai, ez? Erakunde horietaz aparte, adibidez, McCain senatariak onartu zuen, adierazpen batzuk egin zituen, ezka, kontu honekin, baizik eta Estatu Islamikoaren kontuarekin, ba, berak onartu zuen, Obamak berak Pentagonoari eskatu zuen ziola ISIS armatzea, Estatu Islamikoa armatzea, hori, McCainek berak esan zuen bere garaian, ez? Orduan, ez da harritzekoa finantziatu izana eta armatu izana Rabi sektor bera ere, ez? Eta ematen du, ikusita hobekien prestatutako taldea zela, ba, bazula formakuntza hori, eta bazula armatze hori ere bai, ez? Bere presidenteak edo dena delakoak adierazi zuen gainera, bazutela arsenal letal bat, horrela, gordea. Euromaidanen bertan, estatu kolpea eman baino lehenago, gordetzen zutela arsenal letal bat gobernua botatzeko ainakoa. Eta hori, ba, mehatxu bezala edo ez da gizena nola bota zuten, baina bota zuten talde paramilitar izan baino lehen, talde politiko, parapolitiko bat zen momentuan, hori bota zuen ja, ez? Orduan hor ez da egit lehenagotik prestatu da zegoen edo repentinoak diren, baina bueno, honek ematen ditu ja klabe batzuk ikusteko ba, lehenagotik ba, zegoela hor zerbait, ez? Eta beste datu garrantzitsuago bat da, adibidez, duela 30 urteko CIA-ren txostenetan agertzen zela Ukrainiako gerra hau. Ez olako tamainan eta gaur hartu duen tamaina hontan, baina gerra hori gertatu behar zela eta eman diren pausoekin hori idatzita zegoen ziaren txostenetan. Eta idatzia zegoen ere Alemaniako zerbitzu sekretuen txostenetan duela 10 urte. Beraz, horrek ez du ematen duela 2013ko protestak repentinoak izan zirela, ez? Eta hor bazegola zerbait atzetik eta Ukrainatik aparte zegona, ez? Etziola korrespondentzen bakarrik Ukrainari, baizik eta hor bazegoela interes batzuk ere. Eta hirugarrenik Asier Blas EHUko irakaslea da, berak aztertu izan du Ukrainako asuntoa, Europa ekialde osoa aztertzen jarduten du, eta berak ere bere duela 5 urteko artikulu batean esan zuen gerra bat gertatuko zela Ukrainian bertan ere, ez? Eta Ukrainako presidente Poroshenkok bera ere bazuen horrelako konstantziaren bat, eta bere arma modernoenak eta potenteenak ego ekialdera eraman zituen momentu horretan. Horregatik ere ego ekialdeko erresistentzia gaur egun esplikatu daiteke, ez? Kanpotik etortzen aldiren armak gora bera, Ukrainiar ejertzitoko armamentu modernoena hor zegoela momentu horretan, ez? Donesken bereziki, Donesken eta Krimean. Orduan, ez da kasualitatea ere Ukrainiar gobernuak egin zuena bere momentu horretan. Orduan, hor gertatu dena, estatu kolpe hori, gobernu aldaketa hori, nahi bezala deitu daiteke, baina hor gobernu aldaketa bat egon zen indarrez, ez? Eta gobernu hori eta gero zer geratu zen ikusteko, alde batetik defendatzen zuten konsignak ziren plazan, Maidan plazan, edo Maidanen defendatzen zituzten konsignak, zen korrupzioaren kontrakoak, demokraziaren alde, klase politikoaren kontra. Orduan ikusita, nola geratu den Ukrainiar gobernu hori, ikusi behar da, ez? Klase politikoa kentzea lortu zuten, edo kasta hori, ez? Kasta hori deitutakoa, orain dago gobernuan Ukrainiako 4. pertsonaik aberatsena. Orduan ez du ematen klase politikoarekin bukatu dutenik, ez? Eta gainera oposizioko alderdi guztiak daude gobernuan ministerio ezberdinetan. Parte hartu edo babestu iraultza hori, babestu zuten alderdi guztiak daude orain gobernu horretan, eta lehen zeuden gobernuan zeudenak orain ez dute botererik, ez? Bat ere ez. Eta bigarrenik, nazionalismo ukrainiar hori edo orain defendatzen eta Euromaidanen bertan defendatu zuten nazionalismo ukrainiar hori Errusiaren injerentziaren kontra ematen du ideologikoki edo pentsamenduan badutela, baino inoiz baino subirautza gutxiago dauka Ukrainiar gobernuak, ez? Eta gainera ministroetako hiru kanpotarrak dira, ez? Ministro bat da lituaniarra, beste bat georgiarra eta beste bat estatu batuarra. Eta bilerak egiten dituzte errusieraz, ez ukrainieraz. Orduan nazionalismo hori ere ikusi gara da, badagoela Ukrainiar nazionalismo bat, independentziaren aldarrikapena egiten dutena, baino praktikoki independentzia hori inoiz baino gutxiagoa da, ez? Ez inoiz baino burujabetza gutxiago daukate eta guztiz menpe daude orain Europar Batasunarekin sinatutako akordioekiko. Orduan independentziaren aldarrikapen hori ere ez da lortu inondik inora, ez? Eta krisia are gehiago luzatu da, lehen zegoen krisi hori, orain zorra Europar Batasunak ordaintzen dion honetan, horretorri dira privatizazio guztiak, murrizketa gainera bastante larriak, eta krisian zegoen herrialde batean, are krisian murgilduagoa geratu dena, ez? Eta bertako jendea orain ikusten dira, Ukrainiako beste leku guztietan ari direla gertatzen, horrelako manifestazioak orengo gobernuaren kontra, inkluso Euromaidanen parte hartu zutenak, ari direla orain ere protesta horietan parte hartzen, eta gobernu honen kontra, ez? Garrantzia hartu du ere nazionalismo horren baitan, Estepan Banderaren irudia Bigarren Mundu Gerran incluso borrokatu zula bi alden kontra esan daiteke, alde batetik borrokatu zuen Alemania naziaren kontra eta gero Europar Sovietar Batasunaren kontra eta Ejertzito Gorriaren kontra, ez? Orduan hori pixkat ere daukate simbolo ukrainiar nazionalismoaren simbolo bezala, baina bueno, azkenean hor nazionalismo hori ulertzeko ere bi modu badaudela ematen du. Bat, eta ez bobo da alderdian ikusten dena, ba izango zela eskuin mutur neonazia, eta bestea Pravi sektorren ikusten dena antinazia inkluso eta Israelekin harremanak egin ditunak eta esaten dutenak ez daudela juduen kontra eta bereekin anaitasuna nahi dutenak eta horregatik ba egin dituztenak harreman hoiek Israelekin, ez? Beraz, ultraeskuinean, hori ultraeskuindik aparte ere badaude beste sektore asko, baina bueno, hor zentratu naiz eta ez bobo da eta Pravi sektor banatzen dituena hori litzateke momentu honetan. Eta bueno, daukaten boterea ere ez da gehiegizkoa gobernuan, baino bai ejertzitoan eta berezekin batailoi zehatz batzuetan, ez? Esaterako igual ezagunak ingo dira Azov, Aidar eta Dniper batailoiak ba presenteenak daudenak Donetsk eta Lugansk bombardeatzen azkenaldi honetan. Orduan, gobernu aldaketa gertatu eta ondoren labur hor egon zen kronologia pixka izan zen Krimearen independentzia etorri zen independentzia ere nolabait deitzeko izan ere horre referendum bat egon zen eta gero erabaki zuten Errusiar Federaziora batzea, ez? Hori hartu zuen Ukrainiar eta Mendebaldeak orokorrean aitzaki bezala Errusiar injerentzia salatzeko eta OTANen indarrak eurak ere sartzeko eskerrik asko. Sartzeko bertan, ez? Eta hortik aurrera etorri ziren Lugansk, Donetsk eta Kharkov hegoekialdean, ekialdean gehiago, Ukraina ekialdean, ba bertako altxamenduak, gobernu egoitzen okupazioak eta herri errepubliken aldarrikatzeak. Horrek eragin zituen enfrentamendu batzuk eta hor ezagunenak izango dira pues alde batetik Kharkoveko herri errepublika erori edo bota egin zuten eta geratu ziren bakarrik Lugansk eta Donetskekoa eta gero bastante aipagarria Odesako gertakariak non pues 2014ko txailean maiatzaldean independentziaren edo gobernu kolpistaren kontrako manifestazio batzutan ba beste kontramanifestazio bat izan zuten Pravi sektorrek lideratuta eta inguratu egin zuten sindikatuen etxean 50 pertsona inguru eta bizirik erre zituzten, ez? Hori leku gutxitan atera zen, nik dakidala bakarrik Berrian atera zen Euskal Herrian eta izango zen ateratzeko medio guztietan, ez? 50 pertsona bizirik erre izanana, ez? Eta bigarrenik ba horra abiatu zituzten ja Ukrainar ejertzitoak izendatu zituen terroristak hegoekialdeko manifestariak eta hasi zen terrorismoaren kontrako operazio hori. Oraindik ere indarrean dagona eta tankeak bideratuta hor ere oso irudi potentea izan zen, nire ustez behintzat, eta herriak osorik atera ziren tanke horiek geldiarazteko errepidetara, ez? Tankeak lainetik pasa ziren, hildako bastante egon ziren hor ere eta 100 pertsona, ez? Tankeen aurrean tankeak gelditzen saiatuz oinez. Hori ere egiteko konparazio bat Txinan Tiananmenen, ez? Hori irudia ikusteko pertsona bat tanke txinatar baten aurrean, pues hori urtero, ez? Gogoratzen dute irudia hori. Eta hau 100 pertsona herri bakoitzan ateratzen zirenean tanken aurrera, ez da inon agertu, ez? Orduan horrek ere pentsarazten du hor badagoela inplikazio bat komunikabidena hori agertu ez dadin, ez? Orduan, hau izan da, egiten den aldarria pixka da fasismoak hartu duela Ukrainiak, ez? Ba bueno, hori nik uste dut gehiago egin behar dela analizatu, izan ere, haiek hala sentitzen dute, Ukrainiar gobernuari fasista ditzen diote, ez dielako errespetatu erabakitze eskubidea, operazio antiterrorista bat, edo gerra bat bideratu duen azkenean, bombardaketa bat herri horien kontra, eta guztiz eliminatu nahi ditulako, eta eliminatu ditulako diru laguntzak, gasa bera, janaria, eta dena ez, azkenean utzi du aparte herri hori, bombardatzeko besterik ez du ukitzen, ez? Orduan, haiek hala sentitzen dute. Gobernu bat, haiek aukeratutako gobernu bat kendu diete, eta gobernu hori, eta gainera oso zentralizatua da Ukrainiar gobernua, eta Kievetik izendatzen dira regio ezberdinetako regidoreak edo lehendakariak, eta gobernu berriak izendatu ditu horiek, ez? Orduan, hor ere okupazio gobernu bat dagoela sentitzen dute, eta orduan hala sentitzen dute haiek gobernu fasista bat bezala sentitzen dute. Hala ere, nik uste dut hortik pixka eta aurrera egin behar dela, begirada altxatu, eta ikusi ez, behiok aipatu duen bezala, xake partida honetan, ze leku daukan Ukrainiak mundu osoan, leku hori zergatik den garrantzitsua, eta zergatik momentu honetan, ez? Eta momentu, ez da zenbat denbora da, nahaz, hau sarrera da.
Hau sarrera da.
Ez. Ez da sarrera, eh? Piskat asmoa, gainetik azaltzea Ukrainian gertatu dena. Eta orain ikustaraztea, ez? Gertaera goitikako gertaera horiek nola eragin duten gatazka hau, azkenan hortarazen, ez? Zergatik gerra Ukrainian momentu honetan, ez da bakarrik lau fasistek armak hartu dituztela eta herri oso bat jarraitu diela, baizik eta atzetik zegoela hori bideratuta, eta bideratuta baino diseinatua, ez? Eta horretarako ikusi behar da, ba, imperialismoaren lantza den Estatu Batuen izaera eta trajektoria azken urtetan, ez? Eta hori aztertuta, ikusi behar da labur-labur, ez? Bigarren Mundu Gerra bukaeratik, eta berezik Sobietar Batasuna erori edo eraitsi, nahi bezala deitu, ba, zenetik, potentzia bai politiko, bai ekonomiko eta bai militar bakar bezala geratu zela Estatu Batuak, ez? Hegemonia osoan munduan. Hala ere, bueno, ez da guztizola, etzun eta ez du, ez? Argi dago. Baina bai zera potentzia nagusia. Eta potentzia nagusi izatetik, badaude faktore batzuk pixkat gutxitu dutenak, ez? Potentzia hori eta badaudela beste potentzia batzuk igotzen doazenak. Hala ere, Estatu Batuen gastu militarra da herrialde guztien, munduko herrialde guztien ainakoa, ez? Herrialde batena, bestena aina. Bigarrenik, 1000 baino base militar gehiago dituzte mundu osoan. 1000 baino, ez da izen bat estatu dauden munduan, baino horrek ematen duen portzentajea edo ez da bat baino gehiago behintzat herrialdeko. Eta ez ditu herrialde guztian kontrolatzen, beraz, base militarrak baituzte herrialde bastantetan, eta hemen, Gipuzkoan gaude, baina Nafarroan, Bardeetan, hor mantentzen du oraindik ere NATOk bere base militarra, aspalditik, utzi zionetik Estatu Espainolak, eta gainera atzo bota zuen bomba bat NATOk, eta iaia harrapatu zuen kotxe bat, ez? Bueno, hori atzo ikusi nolako, eta sin mas. Eta bestalde, 128 akzio militar ditu abian, momentu honetan, 128 herrialde ezberdinetan, ez? Ditu hildo bateko edo besteko akzio militarrak. Hala ere, bere jeitxiera, ikusi da azken alditan, bai BRICS edo eta bereziki China eta Rusiaren igoera horrekiko, parekatzen direla pixkat indarrak, ez? Mundu, deitzen bintzara ez, mundu unipolar horretatik, multipolar batera pasatzen ari dela, eta Estatu Batuen hegemonia pixkat jeisten ari dela, ez? Eta besteek badutela Errusiak eta Txinak hartzen ari direla hegemonia bat herrialde ezberdinetan, ez? Eta gehien aipatzen dena, adibidez da Afrika, Txinak daukan hegemonia bertan, edo Latinoamerikan Errusiak daukana, edo dauzkaten harreman ekonomikoak herrialde hoien artean, ez? Bestetik, Latinoamerikan gertatu diren prozesuak azken urteetan antiimperialismotik edo behintzat diskurso horrekin, ez? Eta horiek ere eratzen dute bloke bat, ez hegemonikoa, baino bai aurre egiten diotenek imperialismoa bertan sartzeari, ez? hirugarrenik Ekialde Hurbilean oso leku garrantzitsua, ba bere sozio historikoki sozio izandako herrialdek dauzkaten krisiak, barne gatazkak, Turkiak bizi duena, estatu Arabia Saudik Bareinek eta dituzten barne gatazkak, ez badira gehiegi azaltzen ere gurean, ba badituztenak, ez? Eta euren gobernuen hegemonia politikoa ere ba zalantzan jartzen dutenak, ez? Eta laugarrenik ba krisiaren barnean edo inguru giro krisia, ez? Eta naturbaliabideen eskasia, hori ere zerbait praktikan gertatzen den zerbait da, zerbait objektiboa, eta gero eta baliabide gutxiago daude eta baliabide asko daude Ekialde Hurbil horretan eta bereziki Errusian ere, ez? Errusian dagoen petrolio eta gas kopurua ba kristona da, ez? Eta momentu honetan, pues bueno, Venezuelak ere badu petrolio reserva ikaragarriak, baina interesgarriagoa izan daiteke plazo erdi batera edo incluso luze batera Errusiaren baliabideak kontrolatzea. Eta hor ikusi da nola egin den imperialismoaren, abstraktuki hitz egin da, imperialismoaren etxaiaren birmodeldatze hori, ez? Hasieran Sovietar Batasuna zena, gero herrialde terroristak, ez? Eta bai Irak, bai Afganistan, Iran bera ere, eta bueno, orain potentzia hegemoniko horiek, ez? Eta ikusiko du ere OTANen azken bileran, Newporten, Galesen egin zen azken bileran, 2014an bertan, OTAN ekartu zuen ildoa, eta incluso izenburua izan zena, bilera horren izenburua izan zen potentzia hegemonikoak gelditzeko estrategia diseinatu zela bertan, ez? Hori egin zen OTANen bileran. Beraz, OTANen papera ez da soilik militarra, baizik eta politikoa ere bai, ez? Politiko militarra. Eta horrek pues sortzen du beldurra bentzat, niri sortzen dit, ba OTANen papera hori izatea, ez? Badakigu tamalez, badakigu hala dela, eta ez dela defentsarako bakarrik planteatzen OTAN bera Sovietar Batasuna erori zenetik, baizik eta beste hildo bat hartu duela, ez? Eta ofentsiba berri bat abiatu du duela bastantetik. Alde batetik, eta datu zehatzak emateko ere, Latinoamerikan pixkat lotan zeukan bosgarren flota hori berriz ere aktibatu du, OTANen bosgarren flota hori eta eraman ditu herrialde guztietako kostetara, ez? Txinan eta Pazifikora ere heldu da, Atlantikoko aliantza hau, Pazifikora ere heldu da, eta han ere akordio militar ekonomikoak egin dituzte, eta ez da kasualitatea hor Pazifikoan beste aldean egotea bai Txina eta bai Errusia, ez? Eta beste alde batetik, ba, Ekialde Hurbilean ere akordio bastante, eta Afrikan bertan ere Libiarekin hasita, Libiako erasoarekin hasita, ba hortik geroztik Afrikar Batasunarekin ere akordio politiko militarrak egin dituztena, eta orain OTAN da entrenatzen ditunak Afrikar Batasuneko indarrak, ez? Indar militar potenteenak. Orduan bizirik mantentzeaz gain OTAN ez lukela izan behar garrantzirik, ez luke izan behar paperik momentu honetan OTANek, eta disolbatua behar zuen aspaldi, pues hortik aurrera joan da, ez? Eta estatu gehiago sartu ditu OTANen barruan, eta bestalde influentzia eremua edo eragin eremuan non aktuatu alduen, ba ere zabaldu egin du, eta ikusten da ba inguratu egin dituela edo egin nahi dituela Errusia eta Etxina, ez? Etxai berri horiek, Galeseko Newport bilera horretan, ba, etxai bezala ditutako herrialde horiek. Eta, bueno, OTANen jarduna azken aldian, ba, azken bombardaketa, ez? Jugoslaviatik ondoren, pues Irak, Afganistan eta Libiako bombardaketak etorri da zuzenean, ez? Esku hartze zuzen bezala OTANena, OTAN zenean presupuesto handiena estatu batuek jartzen du, eta bueno, Europar Batasunako herrialde ezberdinek pues jartzen dituzte bere peoiak, ez, azken finean bere militar batzuk OTANen barruan egoteko. Eta Newport bilera horretan erabaki zena egiteaz gain bestelako bestelako ekintza batzuk eta bereziki zentratzen direnak talde atzerakoi fasista ultraeskuindarrak sustatu, armatu eta finantziatzean ikusi dena oso oso argi hasieran Libian, gero Sirian ere Al-Nursa frontea finantziatuta, Iraken ere momentu honetan eta Ukrainan bertan Pravi sektor bezalako taldeak finantziatuta eta armatuta eta entrenatuta, ba hortaz aparte ere sortu nahi dute deitzen dioten bezala un ejército de acción rápida edo delakoa, ez? Momentu batetik bestera egun gutxitan mobilizatuko dutena eta gainera Europa ekialdean kokatuta egongo dena, ez? Kasualitatea ere ez dut uste denik Europa ekialdera eramatea OTANen indar gehienak, ez? Alde batetik hori da. Lehenbiziko asmoa, bigarrenik gastu militarra handitzea eta gastu militar hori handitzearekin ez zegoen bat estatu gehienak, baina azkenean men egitea baizik etzaile geratu eta gastu militarra igo behar izan dute OTANen parte diren estatu guztiek eta OTANekin akordioa duten estatu guztiek. Kasu Kolombia ez dena OTANen parte, baina badula asoziazio akordio bat OTANekin, defentsa akordio bat edo zer gertatuta ere, ba OTANek eraso edo parte hartu alko lukela Kolombian bertan beste estatu askotan bezala. Ordan OTANek mugimendu horiek eman zituen Newporteko bilera baino lehen eta akzio militarrak egin zituen Errusiarekin mugan dauden herrialde gehienetan, ez? Hor Estonian, Letonian, Lituanian, Hungarian, Polonian, orain Ukrainan, Georgian, Azerbaijan, hor ere Asia erdialdeko herrialde horietan, ba akzio militarrak egin dituzte eta multiplikatu egin dute OTANen militarren kopurua, ez? Ontziak ere multiplikatu egin dituzte itsaso beltzean, horko itsasoetan eta hegazkin kopurua eta gainera portabioi eta aeroportu militarren kopurua ere igo dute, ez? Eta proiektu bat daukate ere idatzita, duela urte batzutatik ere Ukraina hegoaldean hiru aeroportu militar egitekoa, ez? Orduan orain adibidez Mariupol hiria dagoela hor justo miliziek ejertzitoak iraun, ba Mariupol da hiri hoietako bat, ez? Non joango zen OTANen aeroportu militar bat. Orduan Mariupolen defentsa ez da zerbait defendatzen dutela sin más, baizik eta estrategikoa da Mariupol bera defendatzea, ez? Hegoaldeko hiri hori. Azken finean, OTAN berak dituen aliatuak ere ba azkenaldian Europar Batasunean bereziki begira zeuden Errusiara inkluso eta oraingo adibidez Ukrainan orain dagoen omen dagoen bake egoera horretan Minskeko bigarren akordioak sinatuta ba hor joan dira hitz egitera Angela Merkel eta François Hollande, ez? Frantziako eta Alemaniako presidenteak zeinek harreman ekonomiko bastante potenteak egin dituzten azkenaldian Errusiarekin eta Frantziako kasua da ontzi militar ezberdinen salmenta Errusiari eta hori atzera bota zutena, baina bueno, hori pixkat agertu zelako komunikabideetan eta badu bere garrantzia, ez? Baina akordio ekonomiko oso handiak dituzte Errusiarekin eta etzaio komeni Europar Batasunari Errusiarekiko harreman horiek etetea. Zeini komeni zaio gerra egoera hau? Estatu batuei, argi eta garbi. Estatu batuek nahi dutena Ukrainan baino Europa ekialde osoan da OTANen aurreko bileran, Pragako 2002ko bileran adostu zutena, zena Europa ekialdean OTANei estatu gehiago batzea eta influentzia eremua ere handitzea, ba hori nahi zuen Estatu Batuek eta Errusia bera isolatu, ez? Isolatu politikoki eta ekonomikoki. Eta hortara doaz isunak ere, ez? Estatu Batuek jarri dizkioten isunak Errusiari eta Europar Batasunak ere onartu behar izan dituenak jakinda kalte ekonomiko handiena Europar Batasunari berari eragingo diotela, eta hemen nekazariak badaude, jakingo dute kalte ekonomiko horiek nekazaritzan izugarriak izango direla, eta inkluso nabaritzen hasiak direla hemen ere, ez? Eta orduan hor interesatuak daude Alemania eta Frantzia, Europar Batasunaren potentzia hegemoniko bezala ere, ba, Errusiarekin hitz egiteko, eta bake egoera bat mantentzeko Ukrainian momentu honetan, eta hor gerra mantentzeko asmotan dagoena, eta Errusia implikatu nahian dagoena, ba, estatu batuak dira momentu honetan, ez? Eta otanez aparte, hor badago ere beste zerbait, ez? Eta orain azken aldian gainera, ba, entzuna izango duguna, ez? TTIP akordio ekonomikoa, estatu batuen eta Europar Batasunaren artekoa, otan bera da hori mantentzearen garantea, eta Newporteko bileran ere hartzen du hildo hori, eta helburua da azkenen bateratze bat ematea Europar Batasunaren eta estatu batuen artean, ez? Hor geratzea merkatua, eta horien artean ba, gidatzea potentzia ekonomiko bat mundu mailan, ez? Eta ez izatea Errusiaren beharra, baizik eta Europar Batasunak orain daukan Errusiaren behar hori, ba, estatu batuekiko dependentzia bihurtzea zentzu batean. Hala ere, joan etorrikoa da elkarbanatze hori, azken finean, Europar Batasuneko eta estatu batuetako aginte politiko-ekonomikoek aukera paregabea dute TTIP akordioan euren hegemonia mantentzeko eta bereziki transnazionalen hegemonia mantentzeko. Eta beraz, haiei dagokio, haientzat da onura nagusia, ez? Orduan, TTIP akordioak hori du helburu. Eta adibidez, frakinaren kontua aipatuta, ba, horrere aspaldi dituzte Ukrainian asmoak eta proiektuak gainera frakina implantatzeko Europa, Ukrainian, ez? Ez da kasualitatea, TTIP akordioarekin frakinari emango zaion garrantzia Europar Batasunean, ez? Estatu batuetan legala dena momentu honetan, eta estatu batuen energia produkzioa maila izugarrian igo duena, izan ere petrolio erreserbak ba, agortzen hasiak zituen, eta energikoki dependentea izateetik pasatzen bere energia saltzera, ez? Frakina erabilita. Frakinak ere baditu bere mugak, eta Errusiak adibidez, Errusiak eta Ukrainiak berak ere eskaintzen dute ba, gaz iturri oso aberatsak, ez? Orduan, TTIP honek badu bere garrantzia horretan ere, ez? Eta badu bere zentzua Ukrainian kokatu. Ta Hillary Clintonek gainera izendatu zuen OTAN ekonomikoa, ez? TTIP. Akordio transatlantiko bat, alde batetik ekonomikoa, TTIP, eta bestetik politiko-militarra OTAN. Horre, duela pare bat egun Jean-Claude Junckerrek Europar Batasunako presidenteak edo dena delakoak esan zuen ez, nahi zutela ere Europar Batasunean armada bateratu bat eraiki. Hori ere ikusi beharko da zezentzutan doan, OTANekin beste, OTANetaz aparte beste ejertzito bat izango den, ozer izango den, ez? Orduan, Europar Batasunak ere jokatzen du oso paper garrantzitsua Ukrainiaren kasuan eta bereziki aliantza horretan, aliantza transatlantiko horretan helburu horiek lortzerakoan eta estrategikoa da, ez? Eta ez da kasualitatea ere Bruselan egotea egoitzak, OTANek ere egoitza izatea Bruselan eta erabakiak bertatik hartzea eta ez ba gatazka sortzaile izaten aldiren estatuak, ez? Azkenean estatuetan hartzen badira erabakiak, ba, batzutan gehiago, beste batzutan gutxiago hartuko dira aldekoak eta horrek sortzen aldu batasun eza, ez? Eta azkenean helburu diseinatzen diren helburu horiei aurka egiteko gai direnak estatuak eurak dira eta beraz TTIP-arekin ere ba, soberania hori are gehiago gutxitzen da, ez? Ja Europar Batasuna dena OTANen beste herramienta bat batasun hori mantentzeko ba TTIP-arekin are gutxiago mantentzen du estatuen subirautza hori, ez? Orduan, hau dena Ukrainiara eramanez, ikusita zer gertatzen den munduan, munduan edo momentu honetan, Ukrainiara eramanez, zergatik Ukraina, ez? Ba, alde batetik, non dagoen kokatua Errusiaren mugan, Errusiaren anai txikia izan dena historikoki, jendea Errusiarra dena kulturalki egoeki aldean behintzat, eta ala esaten ziguten guri, Errusiarra gara, ez dugu Errusiar Federazioko parte izan nahi, baino Errusiarra gara, eta hori ez dugu inorkenduko. Gehiago identifikatuago sentitzen ziren hegoaldeko Errusiarrekin, mugaz bestaldeko hor ezpaitago muga naturalik, ez eta marra bat mapan margotua, hoiekin sentitzen ziren gertuago, Kieveko edo Polonia ondoko Ukrainiakoekin baino, ez? Hor bereizketa hori betidanik egon da. Azkenean arazoaren muina ez da Errusia zaleak diren batzuk, Ukrainia zaleak diren batzuk, Errusia sartu den, Europar Batasuna sartu den, Estatu Batua sartu diren, baizik eta Ukrainia ulertzeko bi modu egon direla betidanik. Eta modu bat eta denak sentitzen ziren ukrainiarrak eta orain ere baute gatazka pertsonal hori edo zer diren, eh? Zer diren orain, ukrainiarrak diren, esatu bai, ukrainiarrak gara, baino orain ja ez, ez? Eta esatu baino bai, ukrainiarrak. Errusiarrak, bai, kulturalki, baino ez gara errusiarrak, ukrainiarrak gara. Novorosia zer da, askok ez dakite ere zer den Novorosia. Hori orain inventatu den zerbait izan da, baduela bere zentzu historikoa eta historikoki jokatzen du bere papera eta orain helburu bezala hartu dute azkenan hegoekialdeko eremu hori guztia askatzea, azken finean Novorosia da Ukrainiako kultura errusiarreko zonaldea. Eta hala dira, jende hori errusiarra da berez. Hala ere horrek ez du esan nahi Europar Batasun Errusiar Federaziora batu nahi direnik batzuk bai eta Novorosiaren ideia bera ere alde batetik Errusiak impulsatua da Errusiara batzeko, ez? Eta gobernuak ere Donetskeko eta Luganskeko gobernuak eurak ere zentzu batean Errusiak bideratuak dira, bereziki azken hauteskundeak non mantendu ziren berriz ere Donetskeko eta Luganskeko agintariak horiek Errusiak finantzatua izan ziren. Errusiak ere baduelako interes bat bertan eta nahi du mantendu dependiente zonalde hori, ez? Ukrainiak ere nahi du mantendu dependiente zonaldari eta Errusiak ere. Eta nola, ba, bultzatuz batasun Errusiar Ukrainiar bat, ez? Aldi batetik erlijio ortodoxoan oinarritutakoa eta bestea Ukrainiar kultura, Errusiar kultura markatu oinarritutakoa, ez? Eta hori sartzen saiatzen da eta gobernuetan balortu du sartzea. Hala ere, bertako jendea ez dago horrekin ados inondik inora, ez? Eta azkeneko hauteskundeen emaitzan ikusi da biztanleen erdiak ere ez zula bozkatu, etzelako representatua sentitzen hauteskunde horietan eta estrategia diseinatu bat zelako Errusiatik ba eremu hori lotuta mantentzeko, ez? Eta bertako biztanleak 100%-ean babesten dutena da miliziak. Eta milizietako komandanteak eta horiek eramaten duten borroka, ez? Ez gobernuetan eramaten den borroka, baizik eta milizietan eta frontean eramaten den borroka hori eta berezeki ba, komandante hola oso maitatuak dituztenak, pues, alde batetik Donetsken, ba, azken aldean, ez? Donetskeko aireportuan inguruan hor egon diren ba, Gibi, Motorola deitutakoak eta Mozgoboi, ba, hori ere igual pues pixkat ere ezagunagoa izango da bere diskurso sozialarengatik edo incluso sozialismoaren ildo hartu du Mozgoboi berak ere eta horiek dira benetan maitatuak direnak eta herriak berak jarraitzen dituenak, ez? Gobernuak hor daude harremanak dituzte Errusiarekin, baina komandanteak guztiz kontra daude eta gu adibidez Mozgoboiren brigadan egon ginen, Mozgo subkomandante batzuekin eta ez zuten bat ere bat egiten gobernuen ildoarekin, ez? Ez zuten bat egiten Minskeko akordioekin eta ez zeuden prest bake akordio horiek onartzeko, haiek ez zutelako parte hartu. Baizik eta Errusiak jarritako agintari horiek eta Europar Batasuneko agintariak eta Ukrainakoek hartu zuten parte. Errusiari eta Europar Batasunari azkenan komeni zaielako bake bat mantentzea bertan, ez? Hala ere, bertako komandanteak ere errusiarrak sentitzen dira eta zentzu batean ez, guztiz anaiarrebak Errusiako jendearekin, baina independentziaren autu hori irmoa da goitik bera. Hori ezin da ezkutatu eta Errusiar zaleak direnaren hori pues da bai Errusiar zaleak dira, hala Errusiarrak dira, ez dira Errusiar zaleak, Errusiarrak. Baina hitz hori azkenean da ezkutatzeko benetan dagoena bertan, ez? Eta incluso zentzu batean despektiboa azkenan lotzen dulako Errusian kontra daramaten ere kontaminazio mediatiko hori zentratzen dela, ba, demokrazia ezan, eta bar, ba, beste lekutan bezala adierazi dutenak, ez? Donbasen, Luganskeko eta Donetskeko herria republiketan aurrera eramango dutena, eta nik uste dut aurrera eramango dutena da estatu independente bat, eta hori gerrak esango du zertan geratzen den, ez? Estatu guztiz independente batean geratzen den edo dependente batean, ez? Errusiareki dependente geratzen den edo Ukrainarekiko dependente, hori ez dut uste, azken finean orain Ukrainak hartu duen estrategia da o todo o nada, ez? Todo ja ezin du, pues nada. Lurraldea txikitu. Eta hori ikusten zen eraikin publikoak direla gehien suntxitutakoak, eskolak, ospitaleak, etxe bizitzak, gobernuen egoitzak, horrela industria, mehatzeak, nekazal zelaiak dira gehien bombardatutakoak eta ez adibidez kuartel militarrak. Ukrainari ere ematen du, ba, komeni zaiola gerra hori luzatzea, eta gerra luzatzea baino jendea joatea bertatik, biztanleak joatea Donbaseko eskualdetik, orduan bai, lasai asko bombardatu aldutelako lurralde hori eta mapatik kendu lurralde hori azkenean sobratzen zaien lekua delako, ez? Izateaz gain kultura ezberdintasun bat, hor klase ezberdintasun bat ere badago Donbaseko eskualdean langileak dira gehienak, mehatzetako, industriako, nekazaritzako langileak dira gehienak eta azkenean hegoaldeko jende hori, ez? Estatu askotan da hegoaldeko jende hori da sobratzen duna, ez? Estatu espainolean Andaluzia horiek, ezer egiten ez dutenak, lanik egiten ez dutenak, sobratzen dutenak. Frantzian hegoaldekoak ere, pues, gauza bera, ez? Eta hori adibidez ikusten da orain modan dauden pelikula horiek, ez? Hegoaldekiko italiana argitaratu zen bat, pues, hegoaldeko familiak iparraldera doazenak edo lako hori, bueno, sin más, kuriositate bezala hori ikusten da, hegoaldeko jendea dena pixka sobratzen duna, ez? Eta Ukrainian bertan ere, ba, bastante argi ikusten da. bai, bukatu. Eta bukatzeko. Eske, bai. Eske asko da dena, bai, baina no. Bukatuko dut. Azken finean, argi ikusteko pixkat imperialismoak bertan izan duen esku hartzea, ez? Fasismoa deitzen altzaiolako, baina fasismoa deitzen iruditzen zait bastante irakurketa oso azalekoa dela. Hala sentitzen dutelako haiek, baina nik uste dut kanpotik irakurketa bastante sakonago bat egin behar dela, ez? Eta hori argi ikusten da imperialismoaren eta izenin abizenekin jarrita Estatu Batuak eta bere orain beratzeko patioa den Europar Batasuna, ja Latinoamerika ez da, orain Europar Batasuna, ez? Ba, izan duten presentzia gatazkaren aurretik taldeak finantziatuz, ONG pila bat bidaliz finantziatutako ONG-ak ematen du, ez? ONG-ak gobernuz kanpoko erakundeak, baina gobernuak finantziatuta hoiek, behintzat. Horri izan duten papera, hori ikusten da Estados Unidos a la Conquista del Este pelikulan, Canal Plusek alteratakoa, baina oso ongi ikusten dena 2004ko koloretako iraultzan ze papel izan zuten aurretik ere ONG hoiek, fundazio hoiek, ikaste programa batzuek ere, sortzen ideologia bat baino gehiago, sortzen ikuspuntu bat bertan dutenarekiko eta Europar Batasunean eta Estatu Batuen dutenarekiko, ez? Komunikabideen kontrola ere ba, oso argia zen gatazka baino lehen eta momentu horretan bertan nola hasi ziren, ez? eta Euromaidanen estatu batuen enbaxadan izan zituzten bilerak, ez ziren kasualitateak, eskutatzea sektore fasista horiek, pues edozen lekutan, pues agertzen adira, pues vale, badaude 50 fasista eta bueno, eta daude 2000 ikasle. Esaten alda, zergatik ez, pues bueno, normala ez dakite, baino gertatzen alda, baina hori izkutatzen saiatu ziren hasiratik bertatik, ez? Frankotiradoreak ere, Victoria Nuland, McCain ere bertan egon ziren, ba babes guztia ematen, ez? Eta gerran bertan izan zuten daukaten papera ere, ba kristona da, ez? Alde batetik OTANen prestatzaileak bertan daude hasieratik bertatik eta hori ikusten alden zerbait da, ez da teoria bat ere, baizik eta hor dagoena, ez? Beste implikazio bat eta astuta dagoen kontu bat zer gertatu zen Malaysia Airlineseko hegazkin horrekin, ez? Hainbeste hitz egiten zena bere momentuan eta momentu batetik aurrera isildu egin zen hori. Zer gertatu zen horrekin, ez? Eta hasierako momentutik akusatu zutena bai Errusia eta bai miliziak hori botatzeaz, ez? Eta momentu batetik aurrera, non ikerketak aurrera joan ziren, bai isildu egin zen hori. Bertan zer gertatu zen, isildu egin zen. Akusatua zuten ja Errusia eta bueno, eta jazta. Orain, ikusten badugu, biktimen familiak elegitea jarri dute Ukrainiar gobernuaren kontra eta euren herrialdeko gobernuen kontra ez ikertzeagatik hegazkin horren desagertzea edo botatzea, ez? Holandarrak hori da. Eta orduan hor ere isilpeman gertatu da, ez? Eta frogatuta dago Ukrainiar ejertzitua izan zena hori bota zuena, ez? Baino isildu egin zen momentu hortatik, ez? Eta bueno, OTANen droneak eta armak ere ba bastante dira momentu honetan gatazka, ez? Bueno, hau, bai hori da. Hau da pixkat argazki orokor bat orain arte gertatu denarena, ez? Hau izango litzateke Ukrainian gertatu denaren saiakera bat azaltzeko zer dagoen horren atzetik, ez? Hombre, ez naiz gehiegi zentratu zer kontatzen ziguten guk, zer ikusi genuen guk, baina bueno, pixka eta eskaratzen hori, ez? Pixka zergatik Ukrain nondik datorren, eta bueno, gero beste zerbait nahi baduzu pixka gertuagoko alokesea, pues galderetan aterako, ez ordu den, ja, bastante...
Bai, ordu betetakiko.
Bai. Bueno, pues, zerbait interesgarria ateratzen bada galerekin.
Bueno, bai. Venga, barra libre, ez da
egin. Ez da gitarri geratu den.
Ez da gitarri geratu den, ez? Zer jasotzen dugu?
Nik uste dut, momentu honetan, eta ez inoiz, ez dela gertatuko Errusian horrelako koloretako erotza, revoluzione terziopelo, ez inezkoa da Errusian gertatzea. Putinek berak eta Errusiar batasunak, Errusiaren batasunak daukan indarra, ezinezkoa da, eta saiakerak badaude aspalditik horrelakoak egiteko.
Hori okan gutian sozelortzian ezagundigan azalegoa da.
Ez dut uste, ez dut epe motz batean, eta ez da luze batuen oso zaila da Errusia bere ganatzea. Errusia eta Bielorrusia bera ere, hor saiakerak dokumental horretan ikustena gainera lista bat, ez nola doazen egiten koloretako irautza horiek, eta ondorengoa da Bielorrusia, suposatzen da. Hor Lukasenkorekin ere ezinezkoa, Lukasenkok lortu duen batasuna Bielorrusian ezinezkoa da. Orduan, nik uste dut saiatuko direla, Ukrainian bezala gutxinaka lortzen, ez, desgastatzen.
Zigorrekin. Teoria neuronak dauden plena ruina, bat rusua.
Baina, txingo egin da batean,
behar marrugu,
bez? Horrek epe motzera funtzionatzen du. Horrein, Rusiar ekonomia, rubloa jeitsi da asko, petrolioaren jeitsirak hori eragin duelako. Baina, inork ezin du bizi prezioa horrelako prezioan. Ez estatu batuek, ez Rusiak, ez Venezuelak, eta ez herrialde Arabia Saudik, ez? Inork ezin du. Hau da, mugimendu ez da taktiko bat, txikia, a ber, zer gertatzen den, ez? Kastigatuko dugu pixkat, igual sortzen du barne gatazka bat Errusian horrek, eta bueno, a ber zer gertatzen den, baina nik uste ezin ezkoa...
Zagoen txerokan, kasu, opositori hori, ba, txetxeno izan ditu, punto final.
Zagaba,
película,
ego. Lehenu bloke batzu gota eta gerra berri
eta gero, Errusia militarki sartzea, nik ez dut ikusten hain urruti, eh? Donbasen bertan, momentu honetan doan bezala gatazka, ez badiote, Ukrainar gobernuak ez badio usten independentzia puntu bat Donbaseko eskualdeari eta beste eskualdeei ere, edo federalizazio bat ez duena onartu Ukrainar gobernuak, ba hor gerrak jarraituko du. Ze Donbaseko eskualdeak ere ez du utziko Ukrainarren menpe egotea. Orduan, hor gerrak jarraitzen badu, Ukrainak jarraituko du hori desagertzen saiatzen, ez? Ezin du militarki, ezin du eta ezingo du. OTANen beharra izango du momentu, OTANen babes ofiziala gainera, noizbait izan beharko du eta ematen du hortara doala. OTAN sartzen den puntuan Errusia sartuko da. Hori nik uste dut, hola, eta Errusia sartzen bada, sartzen da tokizki. Ia izi armala de Dios. Zaila da, hori gertatzea, baina hor argi dute Novorossia hori, Errusiar kulturako Ukrania hori osorik askatu nahi dutela, ez? Horren kontrolatzen duten eremu horretan, estatu bat daukate, fato, dena kontrolatzen dute, irudiak ere dena da Donetskeko Errepublikakoak, Lugaskeko Errepublikakoak, hor, estatua gestionatzeaz gain, gestionatzen dute erresistentzia hori eta ofentsiba hori, ez? Ez da bakarrik erresistentzia, ez? Eta ofentsiba nabaria da. Eta Minskeko bi akordioak gainera etorri dira miliziak aurrera egiten ari ziren momentuan. Lehengo hartan, iparraldera egiten ari ziren, orain Mariupol eta hartzen ari ziren. Hor etorri dira bake negoziazio horiek eta miliziak ez zeudenak bat horrekin, ez? Eta haiek argi zioten euren helburua dela lehenengo mantentzea hori eta bigarrenik beste Novorossiako beste erregioak askatzea eta gainera hor sortzea joatea sortzen kondizio horiek, incluso manifestazioak orain, nahiz eta horko egoera da bastante larriagoa nire ustez Donbasen daukatena baino, errepresioa da kristona, Odessa, Kharkov, leku horietan da kristona, kartzelak daude guztiz beteta eta Pravi sektorrek bera kontrolatzen du hor ordena eta impunitate osoz, ez? Orduan hori askatzea sentitzen dute euren egin behar bezala, ez? Euren anaiarrebak dira eta haiei lagundu behar diete, ez? Hala ere, momentuz badute euren gunea eta horrekin bastante lan daukate ere. Baina komandante denek nik uste dut daukatela autua hartuta Novorossia, nahiz eta helburua ez izan Novorossiako estatua, ba, gune hori guztia askatzea eta nik uste dut diren konosterkos keson ez dutela amore emango. Gerrarako propaganda da kristona. Kieven, orain dago Madrilgo bat, berarekin itzeten egon nintzena, eta Kieven dagoen propaganda gerrarekiko da kristona. Eta kasi dela, eurek bizirauteko zea bakarra, ez? Egin daitekeen bakarra, gerrara joatea. Eta orduan, jende asko joaten da bertara horrela, eta beste asko ere obligatuak. Eta oso esanguratsua da, adibidez, frontea, Ukrainiaren frontea nazaldu ziguten nola eratzen zen, ez? Lehenbizik zeuden voluntarioak edo horrela behartuak joandakoak, bigarren lerroan la Guardia Nacional Ukrainiana eta hirugarrenean Pravi sektor. Eta lehenengo lerroko voluntario eta behartutako horietako askok egiten zuten alde egin. Eta alde egiten zutenean Pravi sektorrekoek akatu. Horren, hori gertatu da kasu asko eta askotan. Eta gu egon ginen gainera bi preso ukrainarrekin, Aidar batailoieko bi preso ukrainarrekin, ospitalean zeudenak eta elkarrizketan genien, batek esaten zuen Ukrainiar nazionalista zela, nazio bakarra nahi zuela Ukrainaren dako, eta haiek akatu behar zirela. Eta, bueno, bueltatuko zela berriz ere Ukrainiara, eta berriz ere batuko zela ejertzitora, berriz ere borrokatzera. Ez da, nola utzi zuten asketipo hori, baina, bueno. eta besteak esaten zuen batu zela ejertzitora, ba pentsatzen zulako eta gobernuak esaten ziolako hegoekialdean milizianoak egiten zutena zela, emakumeek bortxatu, jendea tirokatu, astakeria egiten zituztela, ez? Hori esaten zietela Kieven eta horregatik batu zela ejertzitora eta bertan ikusi zula etzela hola, ez? Eta hori ikusita pues bueltatu behar zela etxera lasai bizitzera, ez? Orduan dauen engainoa da kristona. Baina hau ere, osea, berak esaten zuen, ez? Bere posizionamendua eta bere emaztea da Kievekoa. Eta esaten zuen, pues bai, gerraren kontra, nola gertatu liteke Ukrainian gerra bat momentu honetan, kesi Doneskeko estadio nazionala, ez dela la hostia, futbol estadioa, eta zula zentzuri gerra horrek. Baina, karo, gero galdetuta, eta zerk sortu du gerra hau? Errusiak hartu du Krimea, eta horrek sortu du gerra. Ez badugu hori, ez badugu onartzen zeinek hasi duen gerra hau eta zein ari den zein erasotzen, pues hor zerbait faiatzen du, ez? Eta claro, analisi hori ez du egiten Kieven ez direlako bombak erortzen. Claro, pues bai, gerran daude Ukrainan, baina han daukaten bizipena da, vale. Pentsen diete euren bezatik pentsen diete uneko 10 ez dakitzen bat den gerrara bideratzeko. Eta bueno, pues horrati daude pixkat. Bueno, ados daude gainera horrekin. Gerragoeran pues normala delako diru bat bideratzea gerrara, baina gero bai murrizketak, privatizazioak horren kontra dago jende eta horregatik manifestazio bastante ari dira egiten sasi ezkerreko indarrak eta eskuin muturreko indarrak ere gobernuaren kontra. Gobernu bat pizkat oso zabala, ez? Fronte nazional ukrainiar zabal bat delako Poroshenkoren gobernu hori. Eta hori azkenean, pues gerra horrekiko, pues Kieven ez dira bombak erortzen eta beraz hortik analisi bat, pues da oso partziala, ez? Hain Euromaidan da gero eta bertan ere Donbasen ere esaten zuten bertako batzuk ere egon zirelako Euromaidanen eta esaten zuten Pravi sektorrek hartu zuenean manifestazioen lekukoa berak gidatzen zuenean hor zela masakre bat haien artean ere, ez? Eta gobernu berria eratzerakoan hor kontrolatu zitula Pravi sektorrek kale guztiak, azken finean, eta masakre bat kristona egon zela bai Kieven eta bai beste hiritan, ez? Eta impunitate osoz eta desagertuak dira milaka Ukraina osoan. Karo, hildakoen zifra ofizialak orain esaten du Nazio Batuen Erakundeak 6.000 inguru direla. Guritz egiten ziguten azaroan 20.000 inguru hildakoengatik, enterratutakoak igual lurperatutakoak izanen ziren, pues hori, 6.000, baina esaten zuten basoetan, larretan geratu zirela 100 eta 100 pertsona lurperatu ezinik, gune horretara ezin zirelako ailegatu edo ez zutelako lekurik hilerrietan haiek hilobiratzeko, ez? Eta beraz, claro, zifra ofizialak pues dira batzuk, baina desagertutakoak eta hilobiratu gabekoak asko dira. Eta ukrainiar zerbitzuek, alemaniar inteligentzia zerbitzuek hitz egiten dute ja 15.000 baino gehiagotaz. Eta beste inteligentzia zerbitzu batek, ez da zeinek, 30.000 hildakoz, ez? Ordan 6.000 horiek pues dira, bueno, zifra bat gehienak Donbaseko biztanleak, baina bertan ere nazionalismo ukrainiar hori eraiki dute anti-errusiar ideologia horren gainean, ez? Errusiarra den guztia etxaila da. Bai, anti-sovietarra eta anti-errusiarra hildo beretik, ez? Azkenean bai handik eta bai sovietar batasunak esatu dut bezala, ez? Egin zituen sagarraskingatik, pues daukate anti-sovietar pentsamendu hori, orain bihurtu dena anti-errusiarra eta horren gainean eraikitzen da nazionalismo ukrainiar hori. Eta gainera, lehen esan duan bezala, bi zentzutan eraikitzen da. Alde batetik, Ukraina nazio bat, una grande y libre, azkenean hori defendatzen baitute, hori alde batetik eta bestetik, pues, Ukraina nazio bat, sin más, ez? Baina ultraeskuind horri, nazismo hori ere bai, kristona da, ez? Eta ikusten da gainera. Hori alde batetik eta bestetik, pues, ez dena antinazia dena inkluso, baina fasista dena. Eta eta konparatu alko genuke hirugarren posizioko fasismo hori edo 21. mendeko fasismo hori onera ekarrita adibidez MSR Movimiento Social Republicano zeinek pentsatuko luke izen horrekin hori talde fasista badena denik, ez? Ez bagara llegatzen puntu batzutara non esaten duen nazio bat nazionalentzako eta holako kontuak, ez? Baina hori da Espainiagoak, eta hemen erronkarin, hemen, bueno, zuek igual ezagizu, baina erronkarin Pirinetako Ibarrean egin zuten manifestazio bat Hispania Berde. Hispania Berde da MSR-ko tentakulu bat, ba, naturan kontuak eramaten dituna, ez? Por la defensa del oso pardo en el Pirineo Navarro. Eta, bueno, amar atera ziren. Eta azkenean da, diskurso sozial hori, eta diskurso sozial horrek daukan kaladoa gizartean, bada kristona eta pravi sektor izango litzateke, eta ez bobo da bera ere hori irudikatzen dutenak, ez? Hemen MSR-ek edo Katalunian, Plataforma per Katalunia, Italian, Casa Pound, Lega Nord, edo Frantzian Front Nazionalak daukaten hildo hori, ez? Diskurso soziala, eta edonoren gana heltzen direnak, ez? Eta herri sektoretara heltzen den diskurso bat, eta gero bideratzen dutena ba, euren hildo horretara. Eta horrek nik uste dut daukana arrisku bat kristona Europan bertan momentu honetan, ez? Eta ikusten da irabazten ari dela gutxinaka ba, indar hori Amanecer Dorado Grezian ere diskurso hori dauka. Eta ikusten badugu ere simboloak nola aldatu dituzten hori Casa Pound hauek izan ziren pixkat hori erabantzuten da dortoka bat, da simboloa, dortoka bat. Zeinek pentsatuko luke hori dela ikur fasista bat, ez? Ez, gara, hori dago atzetik zentro sozialak dituzte, Madrilen, Tetuanen, Bartzelonan dituzte zentro sozialak jarrita, komedor soziales, olako kontuak, ez? Eta gu... Han adibidez, pravi sektor eta esbobo da arteko alderaketa ikusita, bal, pravi sektor izango litzateke sektore gogor hori, datorrena ere influentzia nazi hortatik, eta esbobo da haren ikurra da olako zea bat. Fondo urdinean eta olako irudi hori bat. Ah, inofensiboa ere ematen dugu, ez? Bai. Bai. Bai, baina hori da Ukraineko ikurra historikoa. Eta lehen erabiltzen zutena Ukraina osoan, eta inor ez zen sentitzen erosotua horrengatik, ez? Orain bai nazionalismoak hartu duela hori, eta horregatik bai. Ba, sentitzen dira erasotuak momentu honetan ikurro horrengatik Donbasen eta Ukrainiako ekialde osoan. Eta asko dira gainera antikomunistak, antisovietarrak. Antisovietarrak ez, antikomunistak. Ze sovietarrak sentitzen dira gainak. Baina antikomunistak dira, zentzu batean, ba, ez dutena nostalgia hori nahi eta zera pasatako kontu bat dena, ez, komunismoa bera. Hala ere daukate diskurso sozial bat, eta sozialismo bat eraikita azken finean, beren diskursoan, komunismotik alderatuta izen bezala. Ez, zer gero diskurso hori badaukate. Mozgoboi berak, sozialismoaren aldeko zera bat egiten duena, komunismoa ere kasi ez du aipatzen. Zuek patzen, eta alderdi komunistak indar gehien zuen eskualdea zen Lugansk, eh? Baina... Bai, flan. Minak eta industria dauka indar gehiena bertan. Eta milizietan gehienak hori ziren, mehatzariak, industriako langileak, nekazariak, kosakoak dira nekazariak. Denak... Tartuara hori Krimean zeuden eta hori esaten zituen. Eta asko daude borrokan Donbasekin. Txetxenoak ere badaude bastante Donbasekin borrokan, ez?
Hemendik apuntzean, Espainia batzuko komunistak zenek esatzen, hori nekor zenean, mostu txau kodo, hori nazi. Zabaila apuntzean nire komunista bezala,
eta gero hori da beste kontu bat. Gu, han egon ginen, gainera batalloi hortan, izen, Unidad Continental, Prizrak brigadan, Mozgoboi da Prizrak brigadako komandantea eta hor bat zuten unitate internazional bat, hor orain atxilotu dituzten espainoloi guztiak antzeuden, eta antzeuden serbiarrak, frantziarrak, errusiarrak eta hungariarren bat. Orain bai, orain kolombianoa lehentzeko beste bat eta orain sartu da, eta brasildar bat ere. Hoiek fasistak dira. Hoiek, hauek komunistak ziren, serbiar batzuk antifasistak, beste batzuk fasistak. Kontua da, fasismoaren hildo honek, ez, hirugarren posizio horrek ere, MSR-ek babesten du Palestinako resistentzia, Kurdistango resistentzia, Donbaseko resistentzia ere. Eta haiek hartu dute protagonismoa eta helburu hori han daukatela aukera bat eraikitzeko euren estatu eredu hori. Donbasen daukatela aukera. Ze ikusi behar da ere, bertako populazioa dago oso bastante desideologizatua. Esaten ziguten Alderdi Komunistako batekin hitz egiten daudela lehenengo fasean, ez? Borroka ideologikoan lehenengo fase horretan bazertara bideratuko duten estatu berri hori, ez? Orduan daude borroka hortan eta fasismoaren hildo horrek hori badaki eta hor badute aukera eurena ere eraikitzeko. Novorrosian ideian barneko batzuk ere badira Errusiako RNU talde fasistako edo nazional boltxebike hoien hildokoak eta han bultzatu dute hori ere bai, ez? Orduan, fasismoak badu presentzia bertan, eta Serbia, ni flipatu nuen, Serbiar antifasista bat egin genion elkarrizketa, atzera begiratuta zegoen Serbiar bat ikur zeltika batekin, Donbaseko milizietan. Hor, esan, ostia, aki algo no funtziona, ez? Nola zaudete komunistak, antifasistak, eta Serbiako fasistak bataioi berean borrokatzen. Pues bueno, hauek ere daukaten diskursoa da, anti-yanki, anti-imperialista, anti-otan, antineoliberala zentzu batean eta orduan
pues,
bai horregatik eta horregatik diskurtza da oso berdina.
Artxilo betalien inguruan ze arraso dugu, eta gero aparte, a ber, artxilo betalien dian espaldetik kanpo, nuko gauza bat arri
izan da. Bai, nik uste dut, alde batetik, tristea da, ez, internazionalista bezala leku batera doazenak atxilotzea, jakinda Espainiar ejertzitoko batzuk daudela ere Ukrainiar ejertzitoan borrokatzen, ez? Tristea da hauek bakarrik eta doble moral bikoitz horren lekuko da hau, ez? Baina beste alde batetik normala da. Ara baldin badoaz Facebooken jartzen dituzte bere aventurillak fusilekin eta bueltatzen dira como si no va a pasar nada. Pues eske hor pizkat gehiago pentsatu behar da, ez? Eta ateratzen dira Facebooken argazki guztietan hola fusilekin, pues. Normala da, azkenean normala gero eskatzen dietena da kristona, ez? Espainiar neutraltasuna kolokan jartzea, erailketetan parte hartu izan da.
Espainiari interesen aurka zute.
Bai. Bai. Claro. No, gainera ez daudenean argi, ez? Ez ditunean argi esaten Espainiak ze interes daukan hortan, ez? Gero bestalde, beste gehiago atxilotu dituzten, atxilotu dute Erresuma Batuan Graham Phillips handagoen zegoen kazetaria, bastantetan gainera batoioi naziek atxilotu dutena, eta hiltzeko mehatxua egin dutena, eta hori atxilotu dute kazetaria dena, atxilotu dute bertan. Eta bestalde, eta zure galderarekin lotuta ere, bertan, Donbaseko eta exactamente Luganskeko Prizrak brigadak atxilotu ditu nazi horiek. Frantziarrak bereziki, hor komandanteak zirenak Nikola Perovitz eta Viktor Lenta. Viktor Lenta frantziar hori gainera dago akusatua eta frantziar antifasiste diote antifasista bat hiltzuela Toulousen duela gutxi eta antzegoen borrokan. Eta orain atxilotu dituzte Luganskeko, ez Doneskekoak, ze orain Donesken daude. Doneskeko miliziek atxilotu dituzte horiek jakinda orain euren hildo politikoa. Ze hasieran ez dute gaitasunik ikusteko bertara doan inorren ideologia, ezinezkoa zaie, gainera ez dituztenean ulertzen. Zan inglesa ez daki inork, eta batzuk bai, nio gutxik, eta hauek ez dakite ruseraz, eta beraz, eta politikaz ez dute diskutitzen maila horretan. Bai diskutitzen aldute, estamos kontra la OTAN, estamos kontra los Yankees, ta-ta-ta-ta-ta, baina hortik aurrera ez.
Eta bogoka nola mugatzen dira, komunikazioetik ez baldin bak, eta alde horrek.
No. No. Gauza da hori, batalioi internazional hori zegoen horregatik, inglesez mintzatzen zirelako horiek, eta orduan pues horiek euren subola joaten ziren, ez, pixkat. Bai. Batzuk akojonatu ziren, bala bat entzun zuten belarrin ondotik ja hor buelta egin dute, eh? Alde batik, nire bat txapo, joan dira, ahora, bizitza emateko prest, ez dakit zeuden, ez zeuden, ze bultatu dira, baina bueno, txapo, haien gati. Baina bai, entzun dutenean balan soinua belarrin ondotik, pues, egin dute buelta. Baina eta antzeuden esaten duten zeudela prest bizitza emateko, bertan zeuden, eta naziekin zeudela bataion berean, hori ere erabili dute, eta izenekin esateko urtzi urrutiko etxeak azetariak, erabili du hori, naziak hor egotearen hori, deslegitimatzeko Donbaseko resistentzia hori, ez? Resistentzia osoa. Jakinta, hauek direla, bertan dauden milaka milizianoen artean, dira 0,000 bat, eta ez direnak Donbasekoak gainera. Bai, hori da. Eta kazetari batzuek erabili dute deslegitimatzeko Donbaseko resistentzia, erabili dute Viktor Lenta hori horregotea dena, Nikola Perovic, eta horrelako beste batzuk, ez? Eta Brasildar hori, eta bastante daude, bastante 100 daude. Kanpokoak fasismoaren 3. posizio horrekin identifikatzen direnak. Eta bueno, errusiarrak gehiago, RNU, alderdi nazional boltsebike horietakoak bastante daude egia esan. Baina horrek ez du esan nahi, bertako jendeak hori babesten duenik. Eta bertako jendeak oso argi dauka, ildo antifasista, antiimperialista eta oligarkiaren kontrakoa, ez? Eta horrek nire ustez dauka garrantzi kristona etorkizunean eraikiko dutenan erabakitzeko orduan. Beraiek argi dituztelako hiru ildo horiek eta beraiek erabakiko dutelako hori. Argi dute eta errusiar bastantekin egin genuen elkarrizketa ere eta haiek esaten zuten hor zeudela laguntzen herri anaiarrebak, ez? Euren anaiarrebak. Asko gainera ziren militarrak, Errusiar militarrak ez dute eskutatzen, bai, han daude. Baina gerra bukatzerakoan, irabazitakoan, esatzen ez, bueltatuko zirela Errusiara, eta Donbaseko herriak erabakiko zula, zer nahi zuen, ez? Errusiar federaziora batu, ez batu, herrialde independente bat sortu nahi duten hildoarekin, edo Errusiarekin harremanetan, beraiei berdin zaiela, ez? Hortzeu dela laguntzeko euren anaiarrebak. Eta hor beste pentsamendu makarroak dituztenak dira fasista hauek, ez? Eta hor saiatzen dira eskua sartzen alduten guztian.
Eta opa, egula, eko ador, abusor. A ber, esan da esan ditu, baina ez du, ez dut batzen hola, ze?
Ike, tabernan.
Bai. Osa, ez ofizialki, osa, ez dago errusiar batailoi bat, Errusiar ejertziko batailoi oso bat, ara joan dena, ez joan dira.
Ja guztieta da, momentu moderno zatu zio, tankeak, horrendura gutxetik, telaroi eta marreak, ez non katxako da zio.
Momentu honetan, ezinezkoa da, arma bat ere sartzea Errusiatik, momentu honetan, eh? Noiz bai sartu direna, bai, Errusiatik, OSCEK, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, horrek kontrolatzen ditu muga guztiak. Muga guztiak eta milizianoen mugimendu guztiak. Gu geundenean ere, haiek kontrolatzen zituzten mugimendu guztiak. Eta horregatik ezinezkoa da orain bala bat ere sartzea. Balak bai, segurante bai. Baina armak sartzea eta arma astunak ezinezkoa da. Eta bat zituzten mugatik 50 kilometrora zegoen herri batean, zituzten hor filan jarrita, igual 200 tanke, errusiarrek. Hor zituzten ba ezpada. Baina lehen esan dudana ere, Janukovitzek eraman zuen hegoeki aldera bere material astun eta moderno gehiena gerra hasi baina urte batzuk lehenago. Bai. Eta gero pues aurrera egin ahala ere eskuratu dituzte. Guri esan ziguten ospatzen zeuden taberna batean kriston juerga botatzen, ospatzen ari ziren lapurtu ziotela tanke bat Ukrainar ejertzituari. Joan zirela Ukrainar frontera eta hor zegoela tanke bat taberna baten aurrean. Ukrainar ejertzitokoak zeuden tabernan. Bai, bai, ala. Joan ziren, beste tanke batekin, gantxoa jarri eta tankea eraman. Eta hori ari ziren ospatzen. Osa, tanke bat eskuratzea ari ziren ospatzen, eh? Orduan...
Laroi gara eta usan donostian, eh? Kiki bat burunan eta polizia da zuen tanketa, bera portu zikin bat. Agarra portu zikin.
Son año, ¿eh?
Ya.
Ahí.
Joder, asken urte betan, ya esanikan Libiako movida izan edegen. Da ja zuzenki. Euskal prentza beti Flakoko prentza da izan da, Nikaragoko garaian Salvador da. Eta orain esan dituzten Bou Abedana, Danak hau irikita eta bestate begirea gabatik, eh? Bai, gara eta bai berri galitzat.
Bai, bai.
Ia nire basko bak ero.
Ala ere...
Amerikako embajada dituko da behar kepongo. Baina, normalen beti izan gara, o emiko konantza izan da. Ikititu duna, bide ofizialak eta egitea estatzea. Ta...
Kontua da, prentsa akomodatzen denean EFE agentziaren titularrak eta teletipo horiek hartu eta gehiago ez informatzera, pues hori da gertatzen dena, ez? Eta hori da gertatu dena.
Ni Libiakoa, ni neurazioa da teletipo dutzen, baina pixkanaka, eta internet eduki ikuta, ez da ez pixkanaka sasiatzen, eta ikusten da, historia nola ikuan.
Bai, bai. Eta hori ez dute jartzen.
Eta asko goitzen du, Twitteren, blogetan, bideotan. Eta asko gara, guztizten dira, nire moten bako bat. Bueno, baina para dugu bat, gau demora dena. Nire lengua bat eno, agentzia amerikana bat egote gerako imagen ez, eta zatzen ziren, Ukraniako irudi bat zuten ez, abek ez ditugu. Porque dara manga motxetan.
Ja.
Esto no solamente es aún aquí. Igual
ego hemisferioan bizidan bate, bai. Hala ere, nik berriari eta argiari proposatu nienean, ara joate eta albisteak ematea handik, momentu berean esan dut, jode, bai, ze behar dugu. Eta Lugansken, ze Doneskei ematen zaio kriston boloa. Eta Donesk izan da zentroa hasieratik, baina Luganskek sufritu hasieratik eta honaino asko ez gehiago. Orain bombardatzen ari dira gainera Lugansk eta ez da nion asaltzen, bakarrik Donesken gertatzen bada zerbait. Eta Lugansken zeuden bost komunikabide Rusiar, hiru agentzia, Itartas agentzia, Ria Novosti eta Ruptli agentziak, eta gero Rusiatu dei eta Rusiako lehenengo katean. Bost komunikabide horiek zeuden, eta berria eta argia. Ez zegoen gehiagoik. Ordan, hori da... Pues, pentsa, ez? Ze informazio heltzen den, heltzen zen informazioa, ateratzen zen Kievetik, evidentemente. Ez zegoen... Nik behintzat sentsazio hori ez nuen izan. Ta egon ginen hiru fronte ezberdinetan, eh? Ta gerrak jarraitzen zuen. Baina hala ere, ikusten ziren eta entzuten ziren bomba, baina ez dakit, ez dakit, note pasa por la orejika, pues ez dakit, igual ez duzu sentitzen, ez? Behin bai, igual azkenekoan gau ez joan ginela, eta justo joan ginen, bi fronten tartean, herri batean, pues horre hori zen bomba bat, eta justo zen fronten tartean. Eta ara joan ginen, eta hor, pues, erori omen zen ere bomba bat, herrian bertan momentu horretan, ez? Entzuten ziren momentu oro, baina pues etzenekin non erortzen ziren eta hor bai atera gintuztela, pues gauez eta argirik gabe kotxean, pues hor pixkat tentsioa bat zegoen, ez? Eta hor, baina ez genuten, bagenetun entzun da bombak eta hola, baina zera, gauez ikusten zen, ez? Ikusten zen sua, kriston sutea, ez? Eta hor, pues, hor tentsio pixkat bai pasatzen zela, ez? Baina, bueno, etzen ere sentsazio bat, nik pentsatzen nuen ez gerra sentsazio bat izango zela ezberdina. Eta ez, tensio pixkat bai, baina urtik aurrera... Eta Lugansken bertan ere entzuten ziren bombak minuturo, inkluso. Eta frontea zegoen pues, Lugansketik 10 kilometrotara edola. Eta erortzen ziren bombak, eta jendea dago oso itua bizitzera bomben hotxegin. Eh? Eta hori egiten zen bastante ere gogorra, gu bat entzuten genuen momentuan, eso, hostia, da. Eta haiek, ez lokea. Bai. Bai, eta antzeuzkaten, pues, etxe askotan, bunkerrak eta pasatzen zeuten egunan parte gehiena. Hala ere, saiatzen ziren egiten bizitza normala, eh? Kaletik joan, jende normala, lanera joan inkluso, saiatzen ziren, naiz eta fabrika bat suntxitua egon, pues, hor segitzen zuten produzitzen. Eta horre txokatzen duen, ez? Bizitza normala nahi zutela egin, eta dena suntxituta zeukatela. Merkatu zentrala, Luganskeko merkatu zentrala, zegoen guztiz suntxituta, gainera hori bombardatu zuten udan, merkatu egun batean. Hor, jara, hori gorazten digu ere Gernikako bombardaketa, ez? Pues, merkatu egun batean, pentsa zenbat jende egon daiteken Luganskeko, Lugansk, 3 milioi, ez, 40.000 euro titulat Luganske, Doneskek. 500.000 pertsonako hiri batean Lugansken merkatu zentralean, plaza zentralean, ez? Dago plaza Lenin ondoan eta hor dago plaza zentrala. Eta pues pentsa zenbat hildako egon ziren bertan. Eta dago guztiz suntzitua hiri hori eta etzaio bat ere garrantzirik ematen. Bakarrik Doneski. Ni horregatik naiz Luganskeko defendatzaile sutsu bat.
Bai. Ira bat txiki
txiki nazen. Doneskekoa. Ai, ai, ai.
Ni jaleko de Bologari eta asiran ustan edipuzko, gara nago galanta, zuri zuri da. Piskat, demora.
Bai.
Ja, gipina bat, ez da
Bain, atera dute... Bai, hor dago Andoni Lubaki ETB-erako ari da lanean eta argiarako, eta dago lehen esan duan Madrildar horrekin, Mikel Loibar, Madrildarra da, ez bat ez bere, eta joan ziren auzo batera, Kipski auzora, dago justu aeroportutik gertu, eta jarri zituen Aidar Batailoiak paper batzuk, jartzen zutena morireiz en los campos de concentración. Aidar, Batailoen Aidar, firma hau. Eta hori etxe askotan, hori zuntzita. Ostia. Ez baldin badago fasismorik hemen, non dago? Venezuelan. Bai, ez dakit lengua geratu den oso argi. Baina, bueno. Sin más, por listo.
Bai.
Es que bai, informazio gehi, bai. Ni uste hobe dela klabe batzuk eman eta ez da beste informazio da.
Bai.